Yes.
Radio Yes Cymru.
Yes.
Radio Cymru Rydd.
Yes.
Helo, siwmai a chroeso i podlediad aras Radio Yes Cymru ar sianel YouTube Yes Cymru ac ar eich hoff podlediadau. Cofiwch i rannu, hoffi a lledinwch yr efengyl gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Cynnwys yn sgwrs heddiw mae da ni yr athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Richard, croeso'r podlediad.
Diolch yn fawr iawn.
Tro cyntaf, dwi'n synnu bod ni ddim wedi llusgo ti ymlaen rhywbryd yn y 4 mlynedd diwetha.
Wel, dwi wedi bod yn cuddio to.
Mae Richard un o'r pobl, fel chwaraewr peldroed Brazil, mae gen i fy enw hir Richard Llywelyn Wyn Jones, ond mae pawb yn cael ei nabod ar Chris peldroed fel Dicw. Dyna di, yr un person ydy'r ddau, felly ti fel y ffigo ar ôl enw chwaraewr peldroed mae Brazil.
Dwi eisiau enw mwy cool na hynna, Socrates, mae hwnna'n well.
Ie, hwnna'n cool iawn. Da ni wedi llesgo ti mewn i stiwdio mawr Radio Yes Cymru, dwi'n trafod ar adroddiad diweddara, sgynnych chi, wel, y gwaith y ti wedi bod yn wneud gyda Elisa Henderson yn Mhrifysgol Caeredin, a'r agweddau at brydeindod a sut mae hwnna'n amlygu hun gyda pobl a falle agweddau nhw at brydeindod a hefyd cenedligrwydd Cymreig, Saesneg, Albanaidd, Gogliweddol a sut yna'n genedligrwydd sy'n gwestiwn arall. Ac yn fras, os gael jyst cwmpasu bobl gyda'r cydestun, beth sy'n wahanol rhwng Cymru, gwledydd Celtaidd a Lloegr, yw bod Brydeindod yn Lloegr yn fras, mae pobl sy'n unieithu gyda Brydeindod i fod o'r main, ac yn ardaloedd Celtaidd, mae pobl sy'n unieithu gyda Brydeindod i fod o Brexit. A mae sgaroedd na, mae hwnna'n syfdanol, a mae hwnna'n esbonio lot o agweddau at Brydeindod o fewn y gwledydd. Felly,
Mae Brexit yn un agwedd o hynny, ond be da ni'n ffeindio ydy fod agweddau gwerthoedd gwleidyddol, er enghraifft, agweddau gwleidyddol yn gweithio hefo prydeindod mewn gwahanol ffyrdd. Felly, yn Lloegr, mae prydeindod, pan mae bobl yn ymwrthod a Saesnigrwydd ac yn galw hynny'n yn brydeinig, maen nhw'n tyddu bod yn fwy rhyddfrydol na'r heliw. Mae bobl sydd yn galw hynny yn y Saeson yn tyddu i fod yn fwy ceidwadol yn gymdeithasol, ychydig yn fwy adain dde. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae bobl sy'n galw hynny'n yn Gymru neu'n Albanwyr, neu'n Wyddelod, neu bod nhw'n dod o Gogledd Iwerddon, achos mae hwnna'n hynaniaeth gynnyddol bwysig. Maen nhw'n tyddu i fod yn fwy rhyddfrydol, yn tyddu i fod yn fwy adain chwith.
Ydy, a mae hwnna'n hynod ddiddorol, a mae'n rhywbeth sy'n esbonio bach ar complex yn y blaid lafur gyda'r defnydd o'r term yma, sy'n mae'n cael ei weld. Mae'n ei gymaint i drafod yn hyn. Yn yw, gyda'r adroddiad diweddara sy'n newid allan, na i roi dolen i'r peth ar y tudalen YouTube Radio Yes Cymru, bod yn gallu ddallen yr adroddiad yn ei chyfanrwydd. Os o'r rhywbeth newid, ti'n sôn a dipyn o bethau yn datblygu hyn, mae'r gwahaniaeth rhwng dde a chwith a hunaniaeth. Mae gweddau hefyd a pa mor bwysig ydy y deyrnas unedig i bobl. So yn fras, os dwi'n cofyn iawn Richard, mae ti'n hanner y bobl, dy ddim mor bwysig yn nhw. Os dwi'n hwnna, dwi'n iawn i ddeud hynny?
Mae'r adroddiad yn 56 tudalen a fyswn i'n annog pobl i gael golwg yn efo. Mae o'n eitha rhwydd i'w ddarllen, dwi'n gobeithio. Di trwy lot amser yn ceisio gwneud o'n rhwydd ddarllen. Mae yna lot fawr o agweddau yn dod allan ohono fo. Rhaid nhw wedi cael cryn dipyn o sylw yn y cyfryngau dros y diwrnodau dwytha. Un o'r pethau sydd yn parhau synnu bobl ydy, fel ti'n newid gweiri ato, o'r ffaith bod prydeindod yn golygu gwahanol bethau mewn gwahanol rannau o'r wladwriaeth. Mae hwnna fel bod o'n dod yn dipyn o sioc i bobl. Mae yna lot ynglyn â parodrwydd i rannu adnoddau ar draws y wladwriaeth. Yeah. So un o'r pethau da ni'n ffeindio ydy mae yna barodrwydd cyffredinol i rannu adnoddau hefo llefydd tlotach. So os ti'n gofyn y cwestiwn mewn ffordd haniaethol iawn, mae pobl yn dweud, o ie, nawn ni rannu. Ond os ti wedyn yn dweud, ydych chi'n fodlon rannu efo'r lle penodol yma, mae'r gefnogaeth yn syrthio yn gyflym iawn, iawn, iawn. So mae hwnna, ac mae yna deimlad cyffredinol, mae pawb yn meddwl bod nhw'n cael camp. So mae Ilsa fi wedi cyfeirio at y deyrnas gyfyno fel Union of Grievance. A'r bobl sy'n credu hynny yn fwy a pybyr ydy'r Cymru. Da ni'n fwy na neb yn y wladwriaeth yn credu bod ni'n cael cam. Wedyn mae yna stwff diddorol iawn ynglyn â agwedda tuag at yr undeb. A be da ni'n weld ydy mae bobl efo barn go gry ynglyn â rhannu hunin. So, mae James Mitchell, yr academydd yn yr Alban, yn siarad am y deyrnas gyfynol fel State of Unions. Be mae'n dweud ydy, nad yna un undeb, be sy'n gynti di tair undeb gwahanol o falla pedwar. So, undeb Cymru a Lloegr, undeb yr Alban a Lloegr, undeb Gogledd Iwerddon a Lloegr, a sa ti'n gallu ychwanegu falla undeb mewnol Lloegr. Ond ni adael hwnna, reit? A mae bob un ohonyn nhw'n wahanol, a da ni efo barn lyna ni ni, ond da ni'n tyfu fod neitha di hyd am y lleill. Right? So, ag yn o'r pethau mwyaf trawiadol yn yr canfyddiadau diwetha yma, ac un peth i bobl ddim wedi cydiad yn efo, dwi'n meddwl oherwydd bod o jyst yn rhiannodd i bobl, ydy tu allan i Gogledd Iwerddon, mae yna fwyafrif isio Gogledd Iwerddon adael. Right? Nid yn Gogledd Iwerddon ei hun, ond tu allan i Gogledd Iwerddon, does na, unoliaethwyr druan Gogledd Iwerddon, dydyw tefngarwch nhw i'r undeb, dydyw hwnna ddim yn dod nôl at nhw. A wedyn, mae Cymru'n ddiddorol, achos ni ydy'r rhan o'r wladwriaeth, er bod fi newydd dweud na ni ydy'r rhan o'r wladwriaeth sydd yn, teimlo bod ni'n cael cam gweithfa o ran adnoddau, ni hefyd sy'n fwyaf brwd i gynnal yr undeb ar ei ffurf bresennol. Right, so ni ydy'r rhan o'r undeb sy'n fwyaf brwd. Mae yna lot o bobl yn Lloegr yn ddi hyd. Mae pobl ifanc yn dweud bothered. So, dyn nhw'n just ddim yn fater o bwys dyn nhw. Ond yng Nghymru, da ni ar gyfartaledd, ac wrth gwrs, mae'r bodolaeth radio Yes Cymru yn awgrymu bod pethau wedi newid yng Nghymru yn ddiweddar, ond dal hyd yma ar gyfartaledd, ni ydy'r rhan o'r undeb sydd yn fwy o brwd dros i gynnal yn y ffurf yma er bod ni ar un ystyr y lleia hapus hefo'r dyraniad adnodda oedd i mewn iddo fo.
So di hwnna, mae'n ddim o'r eidrwydd yn sioc, mae'n lot o'r ysym am hynna. Ydy hefyd i wneud â falle Prydyn dod yng Nghymru? Ydy dweud Prydyn dod yng Nghymru yn y ffordd polite o ddweud bod chi'n Saeson neu bod chi'n uniaethu gyda Lloegr a gyda'r Saesnigrwydd, ond bod e ddim yn teimlo?
Na. So mae yna ddau beth yn mynd ymlaen, mae yna mwy na ddau beth yn mynd ymlaen, ond na'i sôn am ddau beth. Un ydy, wrth gwrs, mae Cymru sydd hefo'r ganran fwyaf o fobl oedd i mewn iddi sydd wedi cael i'w geni tu allan i'r wlad honno. So mae gennym ni, dyda tua 10-20% o'r etholaeth Gymreig wedi'w geni yn geni tu allan i Gymru. Mae rai o'n nhw'n bobl fel fi, a dwi'n cofio lle ges di
dy enni. Zambia, dwi'n un o'r hynna hefyd.
Ti'n un o Zambia, dwi'n un o'r unol daleitha. So mae yna ambell i ddyn od, person od fel chdi a fi. Ond wrth gwrs, ar y cyfan, mae yna diaspora Saesnig mawr yng Nghymru, a mae lot ohonyn nhw yn teimlo yn, mae gen ti cymhlethdodau hunaniaeth Lloegr yn cael ei trosglwyddo drwyddo nhw i Gymru. So mae gen ti garfan ohonyn nhw sydd yn Brydeinig, nid yn Saeson, sef darlithwyr Caerdydd, fel dwi'n galw nhw, reit? A maen nhw'n tyfu fod yn pro-remain, yn eitha rhyddfrydol, yn eitha licio datganoli, eitha licio Mark Drakeford, ddim yn licio Brexit o gwbl, ddim yn licio'r ffordd mae Prydain yn mynd. A weithiau'n rhoi dwy'n galon sy'n gyda hynna'n Lywodraeth Gymreig. Wedyn mae gen ti bobl sydd yn Saeson a sydd yn union yr un math o dyddiadau gwleidyddol a sydd gan Saeson yn Lloegr. So mae hwnna'n un peth, reit? So mae gen ti y bloc yna sydd wedi trosglwyddo yr cymhlethdod hunaniaeth Saesnig i Gymru, a wedyn mae gen ti bobl yng Nghymru ar y cyfan yn hun erbyn rwan sydd yn teimlo yn gryf yn Brydeinig ac yn gryf yn Gymreig, ac yn falch o'r hunaniaethau yna, a ddim yn gweld bod ti'n gorfod dewis drwyddyn nhw. Felly, un o'r pethau oedd yn ffrwydro penna pobl ar ôl referendum 2016, o bod yna garfan o Gymru Prydeinig oedd yn o blaid Brexit ac o blaid datganoli ar yr un pryd, reit? Oedd lot o bobl cenedlaetholwyr Cymreig yn deud oedd y bleidlais yn erbyn Ewrop, y bleidlais Brexit yn rhywbeth o bleidlais yn erbyn Cymreigtod yn erbyn datganoli. Wan, fel da ni'n gwybod, mi ddefnyddwyd mandat Brexit i dynnu pwera o'r lefel datganoledig, ond oedd yr etholwyr yna ddim yn meddwl bod nhw'n gwneud dewis rhwng y naill a'r llall, reit? So mae yna bobl yng Nghymru sydd yn teimlo'n falch iawn o fod yn Gymreig a sydd yn gweld elfen wleidyddol i hynny, ond sydd hefyd yn falch o fod yn Brydeinig a sydd yn gweld elfen wleidyddol i hynny. A mae, ac i ddod nôl at y gwestiwn di, o ran y bobl yna sy'n teimlo'n Gymru cryf ac yn Brydeinwyr cryf, mae'r elfen Brydeinig yna yn debyg i agwedd y Saeson tuag at Ewrop. So maen nhw'n tyddu fod yn reit Brexit, yn tyddu i weld gwerth yn yr ymerodraeth a'r holl bethau yna i gyd sy'n rhan o'r byd olwg Saesnig. Ond fysa fo'n gangymeriad i gweld nhw fel Saeson, achos mae'r dimensiwn Cymreig yna yn gallu bod yn bwysig yn ymwneud ffyrdd eraill.
Ie, a dwi'n gallu dychmygu, dwi'n galw rheina WRU mewn ffordd. Pobl sy'n Gymreigedd iawn, sy'n gallu bod yn gynnes iawn tuag at datganoli neu ddim yn erbyn, ond falle gyda i fi sy'n agweddau falle mwy hyn fasiwn at Brydeindod neu beth yw rôl y Wladwriaeth Brydeinig. So dwi'n mynd dweud yma'n ffordd cas a dim, ond i fi mae WRU i ryw raddau yn falle bod yn wrong.
Ydy, ond mae o'n bwysig, dwi'n cytuno o ti, ond mae o'n bwysig peidio syrthio fewn i ystrydebau yn fyna, achos mae yna dueddiad i ystrydebu, a mae'r ffaith bod y bobl yma yn cynnal barn sydd yn gymleth ac i falle i rhai bobl ddim yn ei synwyr yn aml iawn yn golygu fod bobl yn camddeall. Felly mae'r toriaid ar enghraifft wedi camddeall natur mandat Brexit yng Nghymru yn gyfan gwbl, achos maen nhw wedi cymryd yn ganiatâl bod y bobl hynny oedd o blaid Brexit rhyw sy'n ei gilydd ddim blaid datganoli go iawn, bod nhw jyst wedi rhoi gorau ar i'w Cymreigtod nhw yn wleidyddol. A dyna jyst ddim yn wir. A mae'n gangymeriad ar y ddwy ochr i orsymaleiddio beth sy'n mynd ymlaen yma yna.
Dwi'n meddwl falle ar yr ochr cenedlaethol, dwi'n meddwl pryder, wel, sicr pobl fel fi oedd, bydd y Brexit gael dyddio fel wedge issue, a fel salami slice i ddechrau proses arall. So beth bynnag reswm oedd pobl i fotio dros Brexit, sawl un reswm da iawn, ond nhw byddai'n cael ei ddefnyddio gan
llywodraeth. Ti'n iawn, ac wrth gwrs mae, dwi'n cofio siarad am hyn, cyn y referendum, achos o'n un o'r bobl prin yna oedd yn meddwl bod pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn reit debygol. O'n i wedi bod yn gwneud gwaith ar hunaniaeth Saesnig yn y rhyw 5 mlynedd cyn hynny, ac oedd o'n amlwg iawn bod hunaniaeth Saesnig, bod eurosceptiaeth yn rhan ganolog o hunaniaeth Saesnig erbyn y pwynt yna, ac os dyna pa mor fawr ydy Lloegr, 85% o boblogaeth o wladwriaeth, oedd o'n edrych i fi'n debygol iawn, bydda hwnna'n ddigon i symud pethau be bynnag oedd yn digwydd mor rhannau eraill o'r wladwriaeth. Ac oedd o'n amlwg bod lot o'r agwedd gwrth Ewropeaidd na mynd law yn llaw efo be da ni wedi galw'n divo anxiety. Y syniad yma bod Lloegr yn cael cam a bod datganoli i rywsut neu gilydd wedi anfanteisio Lloegr oedd i mewn i'r undeb. Felly oedd o'n amlwg y bydda'r mandat yn cael ei ddehongli yn y ffordd y mae'r ceidwadwyr wedi'i ddehonglio. Ond mae'n bwysig i ni gymryd cam yn ôl a deall be di cymlethdod yr ymddygiad pleidleisio yng Nghymru yn arbennig ddarau arwain at y canlyniad yng Nghymru.
So i fudiad fel Yes Cymru, sy'n fudiad cymysyddiadol, mae cendl wydwriaeth wedi seilio ar y syniad o rhyw fath o genedl. Hynny'w, beth sydd well i'n ni fel Yes Cymru feddwl ydy. Ydy'n werth i just parcio holl syniad o genedligrwydd a canolbwyntio just ar dadleuon economaidd wedyn ni dros annibyniaeth. A dwi'n meddwl dyna oedd y sioc neu'r werth i fi o referendwm yr Alban yn 2016 oedd bod nhw wedi gallu cynnal referendwm oedd i fi o tu allan yn edrych ar y cyfan, mae'r gwrth ddim yn hollol ymddehatrioddi wrth hunaniaeth, ond ar y cyfan ddim wedi cael mewn i'r bagl byddwn ni yng Nghymru yn cael am pwy sy'n gymryd allan y llunio mesur a pwy sy'n gyson. So, am wneud, ydy'n mynd i'r cenedlaethol gwrthbwrdd ar un ystyr yn ôl genedlaethol er mwyn cael maen i'r wal efo dad cwestiwn cenedlaethol.
Ti'n gyfan gwbl gywir i nodi bod yr ddadl yn yr Alban oli ar yr wyneb wedi troi o gylch cwestiynau cymdeithasegol economaidd. A mae hefyd yn wir i ddweud bod y bobl hynny ddaru symud at ie yn yr Alban, symud at yes yn yr Alban, oedden nhw wedi cael eu cyffroi gan weledigaeth economaidd gymdeithasol gwahanol i'r Alban. So mae hynna i gyd yn wir, reit? Ond, a mae'n ond mawr iawn, mae demograffeg yr Alban yn sylfaenol wahanol. So mae gwleidyddiaeth yr Alban yn gallu cymryd hunaniaeth genedlaethol yn gwbl ganiatal mewn ffordd nad ydyn ni yng Nghymru yn gallu gwneud. Felly mae yna lot o academwyr yn yr Alban yn deitha fi bod hunaniaeth genedlaethol yn amherthnasol yn yr Alban. Ac eto ti'n dangos iddyn nhw fod mae cefnogaeth yr SNP yn dod gan bobl sy'n teimlo yn Albanaidd.
Yeah.
Reit, ond y ffaith amdani ydy bod dim ond tua 7% o boblogaeth yr Alban o etholwyr yr Alban sydd wedi cael ei geni y tu allan i'r Alban. Yeah. Yng Nghymru, fel dwi'n newydd dweud, mae o'n bron i dreian. So da ni'n gorfod meddwl am hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru, achos mae o'n yr her swn i'n feddwl i Yes Cymru ydy estyn y gefnogaeth tu hwnt i'r bobl hynny sy'n teimlo'n Gymreig. Achos erbyn rŵan, gan ddibynnu ar sut wyt ti'n edrych ar y data, ond erbyn rŵan fysa ti'n deud bod mwyafrif rheini sydd yn teimlo'n Gymru cryf yn unig o blaid annibyniaeth i Gymru. Right? Mae yna newid syfrdanol wedi bod o safbwynt y gefnogaeth i annibyniaeth, ond mae o mewn un garfan, a'r cwestiwn ydy wedyn sut ti'n estyn o tu hwn ti hynny. A, dwi ddim yn strategydd i Yes Cymru, a dwi ddim wedi ista lawr a meddwl yna sut wyt ti'n gwneud hyn, ond dwi'n meddwl bod anwybyddu cenedligrwydd yn mynd i weithio. Mae yna yn y cefndir trwy'r amser, pam dewis Cymru fel uned, pan da ni'n gymharol dlawd, pan da ni'n gymharol ddistadol, pan does gennym ni ddim traddodiad, pam da ni'n meddwl bod Cymru'n uned sy'n werth i Gymru o ddifri? A ti'n gorfod cael ateb i hynny yn y pen draw, a mae'r ateb yna, hyd y gwelai, yn gorfod bod rhywbeth i wneud efo cenedligrwydd.
Dyna di'r her, achos mae'r assumption wedyn yw bod y cenedligrwydd neu'r hunaniaeth sydd ddim yn Gymreig yn anwleidyddol, dyfa. So, cenedligrwydd gwleidyddol ydy pobl sydd yn Gymreig. A ddim, wrth gwrs, mae'n benderfynu gwleidyddol i beidio bod eisiau annibyniaeth hefyd, neu beidio bod eisiau i Gymru fod yn gend.
Ond dwi, mae cenedligrwydd, syniad gwahanol iawn o cenedligrwydd yn sail i bleidlais geidwadol yng Nghymru. Yr hyn sy'n ddiddorol a'r hyn sy'n gwneud yr hyn sy'n cynnal domynyddiaeth y blaid lafur yn y pen draw ydy hunaniaeth Gymreig. So, pam dy'r ceidwadwyr ddim wedi ennill etholiad yng Nghymru, ffordd cyffredinol yng Nghymru ers diwedd y 1850-au, wel, bydolaeth hunaniaeth Gymreig. So, mae hunaniaeth Gymreig yn ran o hyn, ond mae o'n ddarlun cymhleth. So, mae hunaniaeth sydd yn ar i wraddau yn ymwrthod y Chymreigtod yn cynnal ceidwadaeth yng Nghymru ag ati. So, o safbwynt academaidd, mae'n anhygol o ddiddorol.
Ond os ti'n y cael tatws yn ymladd, mae'n gallu bod yn rwysedig iawn. Mae'n gymaint o ddweud drafod. Gai jyst, falle, symud allan o'r sgwrs bach yma, felly i ni fynd fyny i'r top y mynydd rhywfaint a edrych ar wedyn ni nawr bod beth sy'n mynd i ddigwydd falle am hwn yn anodd iawn i ti unrhyw un arall, ond falle bod ti efo mewn bod neu gweledigaeth bach yn wahanol. Dyna ni edrych am mewn dwy tan mynydd. Mae'r llafur di ennill atholiad cyffredinol San Steffan, mae rhywun yn cymryd. Ydy, enw, ti'n meddwl, enw, dyna ni'n siarad meddwl falle fel cenedolwyr pobl i Es Cymru, beth sy'n mynd i ddigwydd? Enw, ar un sy'n mynd i'r ffôn i war ar y funud, does dim lot yn mynd i ddigwydd, achos dyna ni ar sy'n atholiad cyffredinol. Does o ddim yn mynd i ddod o'r blaid lafyd o ran datganoli i Gymru, dwi'n mynd credu hynny, dyna ni'n gwrs o'n just dau blaid sydd yn erbyn datganoli yn marni ar lefel San Steffan, dwi'n mynd o wahanol lefel y Senedd Cymru. Felly, ydy hwnna wyt ti'n credu mynd i chosi trafferd neu ydy'r toriad falle mynd i penderfynu edrych ar y ddata di a i'r symud, okay, mae yna bach o legrwm yn i fan hyn, dechrau pwysio'r Saesnig grwydd fel rhyw fath o hunaniaeth neu wedge issue trio creu rhanadiau fewn y blaid lafur, achos mae'n amlwg yn broblem iddyn nhw a beth yw hynny. Yn i'w rhywbeth ti'n gallu gweld y digwydd mewn dwy trafferd.
Does gennau ddim pelen risial, ond mae yna gwpl o bethau dwi'n meddwl sy'n weddol amlwg. Yn gynta, a bwrw bod llafur yn ennill yr etholiad cyffredinol y flwyddyn nesaf, mae agenda nhw o safbwynt be nawn ni alw'r cyfansoddiad tiriogaethol datganoli ac ati fel petai o yn reit gyfyngedig. So, yng Nghymru, mae'r agenda o safbwynt datganoli cyfiawnder yn aml dwi wedi coeddi llyfr yn gymarol ddiweddar ar y system gyfiawnder yng Nghymru a'i methiannau enbyd hi. Eto, mae llafur yn mynd i ddod i fewn ac yn awgrymu newidiadau, mae'n newidiadau, datganoli'r gwasanaeth prawf a cyfiawnder i'r ifanc. Ond, a maen nhw wedi pas, a dwi am yn eglur i fi faint o agenda Comisiwn Gordon Brown sy'n mynd i gael ei weithredu. Mae'n anodd iawn i gennau ddychmygu bod Starmer wir isio diwygio tir ar glwyddi, ond mae Brown yn fwystfil mawr a mae o'n weddol benderfynol o gael ei ffordd. Felly mae yr unig ffordd mae Starmer yn mynd i allu anwybyddu agenda Gordon Brown yn gyfan gwbl ydy cael ei ffarn o ffrau o leia'r tu ôl y llenni efo Gordon Brown. So dwi'm yn siŵr be fydd yn yr rhaglen o ran hynny, ond dwi o'n meddwl fod o'n ragweladwy hyd yn oed os ydy llafur yn gwneud yn wych yng Nghymru ac yn barchus yn yr Alban flwyddyn nesaf, mae 2026 yn edrych yn anodd ydyn nhw. So etholiadau datganoledig 2026. Fy nhw wedi colli Mark Drakeford yng Nghymru fel arweinydd poblogaidd, fydd Llywodraeth Starmer yn... Mae'n edrych fel bod o'n mynd i fod yn geidwadol ec fach iawn yn ariannol. Dwi'm yn gweld nhw'n gwneud unrhyw beth o ran HS2 a Cymru a rhywbeth o fel la. So dwi'n dychmygu bod hwnna'n gallu bod yn etholiad anodd. A ti'n bod, un ymateb posibl i hynna gan lafur ydy gwneud beth ar yno ar ôl 1999, sef ail bwysleisio'r wedd Gymreig, sydd o bosib yn agor drysau, dwi'm yn gwybod. Os a bwynt ceidwadwyr, mae'r ceidwadwyr mewn sefyllfa od, achos ar ran cwestiwn Lloegr, maen nhw wedi pendilio. Dar nhw gyflwyno English Votes for English Laws yn 2015. Polisi rhyfeddol o boblogaidd, ond gwneud fersiwn mor wan ohono fo bod neb wedi sylw. Yn llythrenol neb wedi sylwi bod wedi cael ei weithredu a'i ddileu. Maen nhw wedyn yn mynd o pendilio hynna i muscle unionism, sydd fel petai yn awgrym yna bod dim un o'r cenedloedd yn bodoli ag eithr o Prydain. Ac yng Nghymru, mae yna dal garfan bychan oedd i mewn i'r blaid geidwadol sy'n sylweddoli bod agenda Andrew R.T. Davis yn wenwyn etholiadol, ond dyn nhw ddim yn ddigon grymus i wneud i mynd amdano fo, a mae yna fobl sydd yn gwybod mwy am y blaid geidwadol na fi yn awgrymu y gallwn ni weld cyfnod lle maen nhw'n mynd hyd yn oed yn fwy gwrth datganoli ar ôl yr etholiad, cyfnod Michael Howard a Ian Duncan Smith i'r gwylwyr a'r gryndawyr sy'n ddigon her. Ond wrth gwrs, mae hwnna'n mynd i fod yn... Di hwnna ddim yn safbwynt call iddyn nhw'n hir dymor. So, mae yna gwestiynau mawr ynglyn â lle maen nhw'n mynd. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi eithrio lot fawr o'r bobl yn y Blaid Geidwadol oedd yn arfer meddwl. Ti'n bod? Yeah, yeah. Bobl fel The Guto Bebs, di er enghraifft, The David Meldings, maen nhw wedi cael unau gwthio allan yn gyfan gwbl neu hynysu i'r pwynt bod nhw'n amerthnasol. So mae'n anodd iawn gwybod yn union beth sy'n digwydd yn y gynysgaeth yna. Ynde. Ond, yeah. Un peth fyswn i'n dweud ydy, dwi'n meddwl bod y syniad yma bod i, pe bynnag wedi trafferthio'n yr SNP, mae'r syniad bod mae'r gefnogaeth i annibyniaeth yn yr Alban yn parhau yn eitha solat, a mae gogledd Iwerddon, mae'r ffaith bod yn ymchwil ni'n dangos bod bobl gweddi llywodwriaeth yn hapus i weld gogledd Iwerddon yn mynd.
Swn i'n seimlo ham, dwi'n meddwl ymchwil yn dangos, dwi'n syniad bod rhai pobl yn hynny'n credu bod gogledd Iwerddon yn rhan o Iwerddon beth bynnag, ti'n gwybod am hynna diffyg ymwybyddiaeth pobl o geoleidyddiaeth, dwi'n ddim yn syni fi.
Wel, os wyt ti'n gwneud ar ôl y gon barn fel y dwi yn ei gwneud, ti'n byth, ti'n gorfod bod yn barod i gael dy ddigaloni yn lefel anwybodaeth.
A gael, heddiw wrth gwrs, gyda sôn am Iwerddon, mae Leo Varadkar, sef y tisiwch newydd, os dwi'n credu, mae'n swap, os ydy bod. Dwi wedi bod yn rhagweld Iwerddon nedig o fewn i bywyd e, a mae bach yn hun yn ei fyrstio, dwi'n siŵr.
Dwi'n siŵr, dwi'n gyrru ymlaen o'n. Ond, na, ti'n modd, un o'r pethau dwi'n... os safbwynt rwy'n sef o diddordeb mewn, nid yn unig yn y wladwriaeth, ond mewn undebaeth, mewn unionism. Does am gair da yn Gymraeg am
unionism. Na, dim
yn amwys. Mae'r ffordd yma unoliaethwyr Gogledd Iwerddon yn cael ei brydychu tro ar ôl tro.
Dwi'n
dysgu dim o'r profiad.
Mae'n fel Tom and Jerry, mae'n un peth yn digwydd pob un tro.
Ti'n gallu mynd yn ôl at Carson yn dweud, mae'r Tories di brydychu fi.
A maen nhw'n neud o hyd. Ie, yeah, mae un o'r Sylfaen wedi DUP wedi gofio mas yn dweud bod e'n rhaid gweld rhywbeth o'r Iwerddon unedig. Felly, bydd e'n ddorol i ni, hynny fel ti'n dweud, bydd lot o bobl brydau'n ddim callach. A bydd nhw ddim yn becso, a mae'n deall o'n bol o gogledd. Os yw'n rhoi dran ni, mae'n cael o'n bol o gogledd Iwerddon ac sy'n ymladd yn y 70 a 80, beth bynnag. Dwi yma, falle i ni yng Nghymru, y sgil effaith gogledd Iwerddon yw bod yn cael effaith yn yr Alban sydd wedi falle cael effaith yn ni, mwy na gogledd Iwerddon yn uniongyrchol. Dwi'n meddwl bod hwnna Mae'n gam i ffwrdd. Felly, o'ch ymchwil chi, mewn ffordd, beth wyt ti'n siarad dweud ydy, mae'r deunas unedig yn bodoli fel, wyt ti wedi gwahanol berthnasau gyda beth yw prydeindod, ond ydy'n wir ddweud falle gwahanol berthnas gyda Lloegr hynny. Mae Cymru, o byd nhw'n allu'n gwellu gweld, dyn nhw'n mynd i'n becso am gwerddon, maen nhw'n meddwl hapus am yw'r Alban hefyd os ti'n cofio, ond beth sy'n bwysig ydy mae ffordd berthynas y Lloegr, mae'r un peth am wni gyda'r Alban. A mae hyn wrth gwrs, dyna lle mae centre of gravity, mae'n ei sens bod hyn yn digwydd.
Yeah.
So mae'r ffordd, y berthynas ydy Lloegr ydy'r peth pwysig i bawb. So
mae'r ffordd. Yeah, dyna ni'n union. A dyna di pwynt James Mitchell am y state of unions. Yn ytrach na'r union state, y state of unions. A dwi'n meddwl bod na lot o dystiolaeth i awgrymu bod hynny'n wir. Ond, a mae'n ond mawr, un o'r pethau, a dwi'n gwneud tystiolaeth da iawn i gadarnhau hyn, eto. Ond un o'r pethau sy'n haro i ydy, er bod yn sylw ni ar y berthynas a Lloegr, i lot o unoliaethwyr yn seicolegol, mae'r ffaith bod y wladwriaeth yn fwy na ni a nhw yn bwysig. So, dwi wedi cael gymaint o sgyrsiau dros y blynyddoedd diwethaf yma, hefo pobl yn dweud, wel, dyla'r gogledd Iwerddon fynd, anyway. Okay. A wedyn maen nhw'n dweud, a maen nhw'n disgwyl yr Alban fynd, a maen nhw'n, dwi'n mynd siŵr os dyla ni gymryd hynna'n ganiatal o beidio, ond dyna be maen nhw'n dweud. Dwi'n disgwyl yr Alban fynd, ac os ydy'r Alban yn mynd, dwi'n mynd i newid fy marn ynglyn, a dwi'n meddwl dyla Cymru aros yn rhan o'r Kingdom of England and Wales, Q ydy'r anachronism. Q ydy'r anachronism, ia. A wedyn, a dwi'n sort of, dwi'n edrych ar nhw'n eitha cegrwth, a da chi'n dweud, wel, dwi'n dweud, da chi'n mynd sylweddoli bod Lloegr yn 85% o'r presennol, so os ti'n tynnu, a mae'r Alban yn 7%,
yeah.
So pam bod o'n ei gwahaniaeth mor fawr i dynnu y 7% yma allan o'r cyfan? A dwi'm yn siŵr bod fi'n cael atab, ond yn seicolegol, mae o'n so er bod y berthynas yma rhyngthyn ni a Lloegr, mewn rhyw ffordd na gallai egluro'n gyfan gwbl, mae'r cyd-destun ehangach yn cael rhyw fath effaith.
Ydy, mae pobl yn licio syniad o'r Family of Nations, dwi'n meddwl, boed hwnna'n wagedd fel dwi'n teimlo, neu byd ydy, mae pobl yn licio teimlo bod yna rhyw deulu o genhedloedd yn cydweithio.
Ia, yeah, a hefyd, di bobl ddim yn sylweddoli pa mor fawr ydy Lloegr, achos so, mae hwn yn beth, eto, sori, dwi'n gallu bod yn boring, ond os dwi ddim yn cael bod boring ar radio Iesgymraeg, un o'r pethau da ni ddim yn ei gydnabod a'i sylweddoli ydy bod dominyddiaeth Lloegr o'r ynysoedd hyn yn beth cymharol ddiweddar. Mae'r Lloegr wedi tyfu a tyfu a tyfu i Werddon oedd ar un adeg cyn y newyn yn bloc sylweddol o bobl. So, mae'r ffaith bod Lloegr yn mynd yn fwy ac yn fwy, felly un o'r pethau sy'n ddiddorol iawn gwneud rhywbeth o arbrau o fanna fo, ydy gofyn i bobl, dylwn i wneud hyn, gofyn i bobl i ddyfalu pa ganran o boblogaeth y peder tiriogaeth sy'n byw yn y tiriogaethau hynny, a betia chdi na chydig iawn iawn o bobl os am deall bod Lloegr yn 85% o'r cyfan.
Dwi'n meddwl bod pobl efo'r syniad Cymru fydd sydyn, dwi'n meddwl, bod nhw'n dal yn credu, a bod demograffig yn debyg i cyfnod Cymru fydd yn 1890, lle mae Lloegr yn fawr, ond dim mor fawr. Pan gen ti werddon, a mae pobl dal yn stuck. Dwi'n meddwl am llythrenol, dwi'n meddwl bod nhw'n meddwl am y delwedd yna gyda Dame Wales a John Boyne Kilt a
dyfynnau. Dwi'n siŵr bod pawb mor hyddys yn hanes hon gynta cenedlaetholdeb Cymreig a chdi.
Ond dwi'n teimlo mai dyna lle oedd Carwyn Jones yn stuck yn fe, yna Cymru fydd a teip yna o Brydeindod.
Y syniad bod ni'n deulu o genhedloedd a teulu cyfartal.
Yeah.
Mae hwnna'n bendant yn gryf yng Nghymru. Yndi, yn bendant, ti'n gwbod, bendant.
Beth sy'n esbonio, Richard, yn siarad ar hyn am rhywun. I fi, mae'n profi bod, fel oedd Gwynfor yn dweud, bod British nurses yn air all am Saesnigrwydd. Ond, sy'n ni'n dweud o'r Alban, dwi'n siarad i Bynieth i Gymru. Mae'r Alban o'r falle dweud, oce, ffain, dwi ddim yn cytuno dy hynna, dwi'n meddwl byddech chi'n methu, ond ffain, dim yn, mae'n fyny chi. A mae'r un peth sy'ch chi'n dweud gwyddon. Os ti'n rhywun yn cael sgwrs fel un gyda Saes neu'r Loegr, mae'n cymryd yn bersonol.
Na, so mae'n adroddiad diweddar ni'n dangos yr union i'r gwrthwyneb.
O, reit, ond dyna mae'n gwrthwyneb gan y bersonol.
A pobl yn Lloegr yn fwy amwys. Mae gennym ni gwestiwn sydd yn gofyn i bobl ydy cynnal yr undeb yn flaenoriaeth i chi. Ydych chi eisiau gweld yr undeb yn dod i ben, a wedyn y trydydd opsiwn ydy, da chi ddim isio annibyniaeth i chi'ch hun, ond os di rwy'n arall isio fo, gwnewch beth da chi isio. Ti'n mynd ffeindio, dys am un o'r peder tiriogaeth lle mae cefnogaeth i'r status quo fel blaenoriaeth yn cyrraedd dros hanner cant y cant. So dys am un rhan o'r wladwriaeth lle mae hwnna'n flaenoriaeth i fwy na hanner y bobl, ond yn Lloegr ti'n ffeindio'r amwysedd mwyaf.
Yeah. Okay.
Yeah.
No, mae'n diddorol. So, eto, falle, mynd nôl, achos ydych chi wedi bod yn ei gwaith yma, sydd 2012-2013?
O, 2011, ie. Ydych chi'n gwneud gwaith ar Saesnigrwydd, ti'n mo?
Mae yna docyn o waith i'n neud. Eto, gan edrych ymlaen, wrth gwrs yn gwisgo heti as Cymru fan hyn, a gan gymryd bod hynaniaeth, ydyw fath yn mynd rhan o'r mix dros ddadl tra'n i fyniad. Dych chi'n gofyn ni'n cwestiwn y pob tro am ni, ond ydy, sa ti'n ei weighing o pwysigrwydd y math yma bwnc? So, dyn ni gyd yn gwybod,
okay.
So ydy'n fwy o pwysig nawr na goddedd blaen? So falle bydd y tebyg?
So y cwestiwn, salience ydy'r gair da ni'n iddyn
nhw. Oce, diolch.
A pa mor, felly, ti'n modd, er enghraifft yn y cyd-destun Cymreig, ti'n gallu dangos bod yna garfan helaeth o gefnogwyr llafur Cymru yn dweud bod nhw'n pleidleisio ia i annibyniaeth i Gymru tas yna referendum. Y cwestiwn ydy pa mor... Be di'r flaenoriaeth maen nhw'n rhoi i hynny? So'r salient, be di'r flaenoriaeth? A mae'r gwir ydy bod y flaenoriaeth ar y cyfan yn gymharol isel a geithrio ar wahanol adegau. Ond, a mae hwn yn ond mawr, oedd o hefyd yn wir bod y flaenoriaeth o bobl yn rhoi i Brexit yn isel am gyfnod helaeth iawn. So, cyn dwyl a... 14-15, oedd o wastad yn isel, ti'n meddwl? So, mae'r syniad mae bod bobl wastad yn meddwl am bethau bara menyn ac yn anwybyddu cwestiynau cyfansoddiadol, mae hwnna'n fydd. Be sydd yn bwysig ydy llwyddiant ymgyrchwyr yn cyplysu, dyma fy marn cryf iawn i, be sy'n bwysig ydy pa mor llwyddiannus ydy ymgyrchwyr yn cyplysu cwestiynau cyfansoddiadol hefo cwestiynau bara menyn. So, os wyt ti'n gallu perswadio bobl fod y cwestiynau bara menyn yn cael ei ateb yn well oedd i mewn i... Dyna pam oedd ymgyrch lif mor glyfar. So, cyplysu cwestiwn y perthynas efo Ewrop hefo faint o arian oedd yn mynd i mewn i'r gwasanaeth iechyd, hefo y pwysau a'r wasanaethau cyhoeddus oherwydd yn honedig y niferoedd enfawr yma o fewnfudwyr. Dyna'r teip o beth ar y... Mae yna ragfarn a mae yna bob math o bethau ynglyn â hanes, Prydain a'r syniadau yma, ond oedd hwnna yn allweddol yn troi rhywbeth o bobl yn teimlo, wel ia, fyswn ni'n licio gadael Ewrop, ond diodd yma'n flaenoriaeth i... Hwn ydy'r peth pwysica mewn gwleidyddiaeth, achos mae'n mynd i ateb yr holl problemau eraill.
So ydy'r salience wedi codi neu ddim wedi newid, neu wedi mynd lawr, wedi dros y deng mlynedd diwethaf neu...
O ran rhywbeth o annibyniaeth i Gymru, os ti'n mynd yn ôl 10 mlynedd, oedd o'n mynd... Dwi'n cofio sgwennu rhai o ferthyglau cyntau yn Cylchgrawn Barn, fel ti'n gwybod dwi'n bod yn sgwennu colofn wleidyddol es chwarter canrif, ac oedd rhai o'r colofna cyntaf yn dadla y dyla Plaid Cymru ddadla Blaid Annibyniaeth. So Plaid Cymru ar y pryd ddim, yn erbyn annibyniaeth mewn theori, ac o'n i'n cystwyio nhw am hynny, ac oedd aelodau amlwg o Plaid Cymru'n sgwennu llythyrau mewn i barn y dyn mae Richard Wyn Jones yn siarad rwch. So ti'n meddwl, mae'r pethau di symud lot fawr mewn blynyddoedd diwetha, mewn blynyddoedd diweddar. Ond wrth gwrs, pan mae gen ti argyfwng costa byw, pan mae gen ti gymaint o beth eraill, pan mae gen ti just gymaint o beth eraill yn digwydd ymwyda pobl,
ac hynny, mae'n awyd, dwi'n meddwl, am pob mudiad annibyniaeth, dwi'n meddwl bod yn gwrando ar podcast ar hanes Estonia, doedd na ddim mudiad annibyniaeth tan 1907. Hynny, yna rhywbeth o deimlad, yna mynd iaith cryf iawn, mynd i'r genedlaethol felly. Ac yna deimlad falle rhywbeth o ffederaliaeth o bosib. Ond ddim yn digwyd nes y rhyfel, wrth gwrs mae'r chwildro Rwsia pob dim. Mae'n sylfa'n chwildroi. Dwi wedi Cymru ddim yn sylfa yna, a gobeithio neu byth yn mynd i fod yn sylfa yna o rhyfel a rhyfel cartre pob dim archill. Ond dydy pobl ddim diodd o'n neud, hynny, y neges i Yes Cymru neu genedlaetholwyr ydy i arfynnyd i creu ymudiad a dadleuon dros annibyniaeth. Ac i'r rhyw raddau, falle marn i hwn, dyna stwff wedyn tu allan i'n rheolaeth ni, mae pethau yn digwydd wedyn pam na rhyw fath o damchwa mawr fel cwymp o'r Undeb Sofietaidd yn 1991 neu rhyfel byd cyntaf yn 1918. Mewn ffordd, dach chi a bron y bod yn...
Y pwynt amlwg i wneud ar sail yn adroddiad diweddar ni ydy bod na danwydd yng ngafal Yes Cymru neu pobl yna sydd eisiau gwneud y ddadl. Sef mae bobl yng Nghymru yn teimlo bod ni'n cael cam. Mae hwnna yn deimlad gryd iawn.
Mae hynna hefyd yn torri ar draws o'n mhofriad i, a draws hyn yn ieithau pobl hefyd.
Well, yn bendant, dyna. So wedyn, beth ti'n gorfod ceisio wneud ydy cyflwyno ateb sydd yn gydnaws a be wyt ti'n ceisio ymgyrchu tuag ato fo, a mae hwnna'n anos wrth gwrs, ond does o ddim diffyg deunydd grau yng Nghymru, ti'n
fawr? O'n i'n, os yn syni, ond dwi'n dweud nhw, sawl gwaith o blaen, pan o'n i'n dechrau Yes Cymru tua 2015, o'n i'n meddwl, oce, pryd o'n i'n cael y ffraib dros yr iaith, dwi'n meddwl, o'n i'n meddwl, rhywbryd mae yna rhyw ffraib yn ei fod dros defnydd yr iaith, diffyg defnydd yr iaith ar byth bynnag. Ac ar y cyfan, dydy'r ffrau yna heb fod yn ysgrifennu. Dydy'n cael sawl ffrau arall, ond...
Nes i sylwi, Sean. Nes i sylwi.
Gawn ni ddim, dydy'n gyd o'r creithiau. Ond ers syndod i fi, dydy'r iaith ar y cyfan. So mae'n ei pobl sy'n teimlo bod ni'n gwneud digon, rhai pobl sy'n teimlo bod ni'n gwneud gormod. Ond dydy hwnna ddim wedi bod yn isiw, sydd wedi syni fi.
O ran, mae diagweddau at yr iaith ddim yn rhan o'r adroddiad diweddar yma, ond mae'n rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr o safbwynt yng ngwaith i ac o safbwynt personol. A mae'r data a'r agweddau tuag at y Gymraeg yng Nghymru yn rhyfeddol. Mae yna gonsensws eang iawn, iawn, iawn o blaid gwneud mwy i gynnal y Gymraeg. Y hen syniad fydd rhai o'r gwrandawyr falle'n cofio am J.R. Jones a uno o dan yr holl y syniad yma bod y Gymraeg yn gallu uno y siaradwyr a'r di Gymraeg. A mae hwnna i'r rannau helaeth iawn wedi digwydd, ond a mae hwn yn rhywbeth, dwi'n gobeithio nawn i ryddhau bach o ymchwil ar hwn yn y dyfodol cymarol agos. Da ni wedi ffeindio lot fawr o agweddau cadarnhaol tuag at y Gymraeg, ond yn ddiweddar, da ni wedi ffeindio rhywbeth arall, sef da ni wedi dadorchuddio rhywfaint o gysineb sydd dal yn bodoli. So un o'r pethau, a dwi'n mysio siarad gormod am hyn, achos da ni wedi coedd yr ymchwil, ond da ni wedi bod yn gofyn i bobl yn ei geiriau hunain beth yw'r peth gorau am ddatganoli a beth yw'r peth gweitha. Ac un o'r peth sydd wedi codi'w ben yn mis crai o'r bobl sydd yn fwyaf gelyniaethus, ydy bod o wedi rhoi lle yn rhy flaenllaw i'r Gymraeg. Ond, a dyma'r pwynt allweddol, mae'r grŵp yna'n eitha crinclid, os gael ddefnyddio, os gael ddathu.
Mae'n oedran e, dwi'n rhywbeth yn bobl crintachlid.
Ie, mae'n just lleafrif bychan efo barn anghynrychyliadol, ond mewn ffordd, mae nhw wedi'r eithriad sy'n profi'r rheol. Ar y cyfan, erbyn hyn, mae'r rhan fwyaf o bobl sydd efo unrhyw fath o deimlad am Gymru, unrhyw fath o hunaniaeth Gymreig, bod hynny efo hunaniaeth Brydeinig wrth i ochr a'i peidio, yn tyddu fod yn rhyfeddol o gadarnhaol teg at y Gymraeg.
Ydy, a mae hwnna wedi syni fi i'r raddau hynny. Dwi hefyd yn meddwl bod social media yn helpu achos bod rwy'n gallu cyfieithu y stwff Cymraeg.
Wel, y bod yn anasau ti, Sean, oedd yr agwedd yma wedi newid erbyn 97. So dwi'n meddwl, ia, o'n bendant. So dwi'n meddwl, un o'r gwaniaethau, eto mae hwn yn destun sgwrs wahanol, ond un o'r gwaniaethau rhwng referendum 79 a 97, oedd bod yr elfen yna o gysineb teg at y Gymraeg. A'r teimlad yma bod y Gymraeg yn fygythiad. Bod hwnna wedi edwino yn sylweddol iawn, iawn, iawn erbyn 97 yn barod. So dwi'n meddwl bod mae hwn yn rhagfyddio cyfryngau cymdeithasol a beth eraill.
O ie, na, ydy. I ddiwrnod, dwi'n meddwl, mae'r Gymraeg yn ddiddorol, achos mae e'n gallu rhannu pobl. Ond o'n i'n gwrando, dwi'n meddwl bod lediad di falle ar hiraeth, ti'n sôn am Blaid Cymru yr Alban, o'n i'n link i hwnna hefyd. Enw, dwi'n meddwl bod y ffaith bod siaradwyr Cymraeg neu cyfrifoldwyr Cymraeg yn gweithio gyda'i gilydd ar draws pleidiau yn rhoi rhywbeth arall ar hunaniaeth sydd ddim i gael yn yr Alban. So mae yna rhywbeth o droddiad, mae yna gonsensws neu traddodiad yng Nghymru o gweithio ar draws fater cenedlaethol, so ti'n sôn am hewlydd. lle mae pobl yn gallu creu rhywbeth consensus. So mae hwnna, dwi'n meddwl, yn ddiddorol ac yn wahanol i Gymru.
Ia, mae hwnna, do'n i'n meddwl mae pwynt yna yn y ffordd yna. Mae hwnna yn ddiddorol iawn. A ti'n meddwl am y ffordd mae'r pan oedd y Blaid Geidwadol yn awyddus i gyflwyno i hynny'n fel Plaid Gymreig, oedd pethau fel S4C a hynny'n ganolog. A dyna un o'r cwestiynau mawr ynglyn â lle mae'r ceidwadwyr wedi mynd yn ddiweddar. Achos ti'n gweld rhywfaint o graciau yn hynny rwan, a fydd yn ddiddorol ar ôl gweld os ydy'r Blaid Geidwadol yn mynd lawr y llwybr yna'n bellach. Os ydyn nhw, mae'n mynd i alenieithu hyd yn oed mwy o bobl yng Nghymru teg atyn nhw. Swn i'n awgrymu bod hwnna'n strategaeth anoeth iawn iddyn nhw, ond diolch yn amosibl de.
Na, wel dyna di'r strategaeth hyd y gwelau. Mae'r PP wedi gwneud polisi dyfod pobl ar wedi gwneud yn Gwladas Basg a Catalonia radd y helaeth. Maen nhw wedi mynd am y fôt gwrth Catalaneg a gwrth Basgeg. Mae'n gwallu anghenio rhai pobl, ond dy ddim yn rhif ffrwd bellach yn yr ardaloedd yna.
Mae hwnna'n... O'n i'n mynd i meddwl am... Mae'r ffaith bod na draddodiad o gydweithio trawsbleidiol o ran y Gymraeg, siŵr o fod yn ran o y ffordd yma y Gymraeg wedi stopio cael ei gweld fel bygythiad. Ond hefyd, dwi'n meddwl bod twf addysg cyfrwng Gymraeg yn allweddol, achos mae'n anos casau rhywbeth pan mae gen ti wyr neu wyres neu cemder neu nai neu beth. Mae o jyst yn rhywbeth, mae o'n ran o wead bywyd yn dydi.
So, jyst i... Felly, do'n i ddod o sgwrs Gymraeg i ben, achos do'n i'n siarad i codi yn Saesneg a wedi watcho Cymru yn gobeithio yn cyr o Latvia am handi saith. So, un gwahaniaeth mawr arall, wrth gwrs, rhwng yr Alban a'r Cymru, mae'r blaid sy'n rheoli yn yr Alban, di blaid sydd eisiau annibyniaeth a sy'n ar un ystyn yn mynd i gynnar rhyw referendum neu beth bynnag.
Yeah.
Cymru, beth bynnag bod ti a hanner cefnogwyr Llafur yn cefnogi annibyniaeth, ond falle bod y seithfed yn list o blaenoriaethau. Dydy Llafur ddim yn dilifro sicr ddim gwneud aelodau seneddol, dwi'n gwybeth mynd i rhoi allwedd i hwnna ddigwydd. Felly, a geto edrych yn ymchwil chi, hynny yw, chi wedi gweld ti'n dweud yn ymchwil, mae'n werth darllen y papur, a mae pethau ti'n bod yn dweud fel y sgwrs yma ar hiraeth pod, hynny yw, mae pleidleisiau Llafur a Plaid Cymru yn ythau tebyg.
Tebyg dros ben.
A'i gwahaniaeth, os gael i ddweud hyn mewn ffordd ymflamychol, ydy hyd y gwelau i, a falle bod fi bwnnw'n dweud amdana fi, di. Basically, mae lawr i o'na Miss Jones a Sawys Gymraeg fod yn gas fi yn o'r 1973, a fi'n casau pobl sy'n pwysio'r Gymraeg. So, mae'r Gymraeg yn ffain, ond maen nhw, fel y Chris Bryant i dweud, mor farddonol. One of the people like Welsh, but they don't like Welshies. Felly, I don't know...
Nath o ddweud yna?
To, na ddim yn offi Welshies. Ond hynny yw, pobl fel fi, basically, sy'n...
Dwi'n colli dy lais di rwan, Sean, sorry.
I'd problem yndi bod pobl yn ddim yn offi... Mae'n gyfforddus iawn da Cymreictod. Mae'n gyfforddus gyda'r Gymraeg fel iaith. Be dyn nhw ddim yn offi di Welshies fel y Bryant yn dweud.
Sorry.
Dyna di'r problem. Pan di pobl ddim yn fwyta Plaid Cymru, pan bod pobl sy'n cyfnogi annibyniaeth, falle ddim yn grif iawn, ond yn cyfnogi annibyniaeth, neu sicr ddim yn gwrthwynebus, ddim yn fwyta just Plaid sy'n eisiau annibyniaeth hefyd.
Wel, oce, okay. So, yn gyntaf, fyswn i'm yn cymryd Chris Bryant fel unrhyw fath o arweiniad o ran y farn gyhoeddus, achos mae o'n honi, wrth gwrs, I heard on the doorstep that, mae hynna'n nonsens. Os ti'n edrych ar Plaid Cymru a... Gymru ni etholiad 2021, okay, er etholiad diweddara. Mi ddaru Plaid Cymru roi pwyslais mawr ar annibyniaeth. Oedd hwnna mewn cyfnod lle oedd gen ti Llywodraeth Llundain yn ceisio tanseilio datganoli, yn ceisio tynnu grymoedd oddi ar y lefel datganoledig. Ac oedd gen ti yng Nghymru Llywodraeth yn cael ei ar... oedd yn gryf iawn o blaid datganoli, yn gryf oedd efo statws a lot o barch, ac yn amddiffyn Cymru yn erbyn hynny. Os ydy, os wyt ti mewn sefyllfa fel la, ond nid ydy o'n hollol resymegol i fobl sydd yn cefnogi annibyniaeth, ond sydd yn licio cadw datganoli yn yr y cyfamser i ddweud, oce, dwi'n mynd i bleidleisio dros, lafur Cymru yn y cyd-destun yna. Beth sydd yn mynd yn fwy anodd i y blaid lafur Gymreig ydy cyd-destun er enghraifft o bosib fel gawn ni'n 2026, lle maen nhw'n gwrthod gwneud lle dyn nhw methu, lle di Llywodraeth Cymru methu perswadio Llywodraeth Keir Starmer yn Llundain i wneud rhywbeth am HS2, i fynd i'r afal ar pethau mae pobl yn Cymru yn teimlo sydd yn anheg. Mae hwnna'n wahanol iawn. So, ti'n gorfod meddwl am y cyd-destun, be ydy'r cyd-destun gwleidyddol, a hyd yn oed os wyt ti'n blaenoriaethu annibyniaeth, neu hyd yn oed os ti'n gefnogwr brwd i annibyniaeth, pan mae gen ti lywodraeth yn Llundain sy'n ceisio tanseilio hynna lywodraeth sy'n gen ti, dwi'n meddwl bod o'n afresymegol i gefnogi plaid sydd o blaid o leia am ddiffyn beth sgynna ni.
Ie, ydy, mae'n an wir, ond ydy, y cwestiwn ydy, sgynna ni'n amser, ond ai y jump ydy hynny, so mae'na bobl sy'n gefnogi i annibyniaeth, mae nhw'n falle ddim yn flaenoriaeth, fel ti'n dweud, mae'na un etholiad mynd yn un fot i Gymru. Beth ydy'r camfa sydd maen nhw'n angen tros, pam na'n gynnu'n mynd dros y gamfa yna'n gyffredinol felly? Neu di'n, fel ti'n dweud, dibynnu
ar camfa? Ar hyn o bryd, dydy o ddim yn wleidyddiaeth real na di. So, ti'n mo, dydy o ddim yn...
Dwi'n dweud sy'n fwtio blai Cymru mewn o bod yn mynd i gwyddfori hyn o'r blai Cymru yn eill bob sedd yn dweud.
Na, gwrs, wrth gwrs bod nhw ddim. A ti'n mo, tefyd ti'n gweithio yng Nghymru mewn cyd-destun unigryw yn y byd democrataidd, a falle nhw'n i orffan efo hyn, reit? Achos neb fel arall yn ei beth o'r... Ond, ti'n gwbod, un o'r pethau sydd yn gwneud gwleidyddiaeth Cymru yn unigryw yn y byd democrataidd, a dwi'n golygu hynny...
Dwi'n mynd i anghytuno beth i hwn, ond cael di'n mlaen.
Oce, ydy, da ni wedi gweld un plaid yn domenyddu gwleidyddiaeth am ganrif.
Ie, domenyddu.
Cyn hynny, ond y blaid arall wedi domenyddu gwleidyddiaeth am hanner canrif, reit? So, mae domenyddiaeth un blaid wedi bod yn nodwedd o wleidyddiaeth Cymru ers cychwyn unrhyw beth sy'n ymdebygu â democratiaeth. Yeah. Felly, mae'r syniad bod rhyw sy'n ei gilydd, mae hwnna ydy'r ffaith ganolog yn wleidyddiaeth Cymru.
Ydy, hynny, mae CDU wedi domenyddi Bavaria sy'n rhaid rhywbeth byd, ond wrth gwrs o dim democratiaeth yn nhw cyn hynny. So,
ac oedd y plaid pobl de Tirol. Yeah. Dwi'n hapus iawn i fynd trwy'r cymareithau efo chdi, ond dwi'n mynd i fod yn... Da ni ddod nôl y ffaith,
yeah,
oherwydd bod ffasgaeth yn yr Eidal, Natsiaeth yn yr Almaen,
yeah,
Cymru, llafur, yeah, Cymru ydy'r blaid sydd efo record hira, ac mae hynny'n olynu hanner canrif, yeah, o ddefnyddiaeth un blaid o'i flaen o.
A mae hwnna hefyd achos bod yna lwmp o boblogaeth Cymru yn ymwneud â un darn deirydd, achos mae deirydd Cymru mor fachan hefyd, dwi fe. Mae hwn yn rhan i orffen y munud nawr. Ond hynny, ti'n sôn, mae yna un dwmp o boblogaeth Cymru, sef hyn Maes Glo, sy'n wedi domenyddi, a hwnna wedi fwrtio fel bloc. So mae hwnna, er bod y bleidles yn fwy na hynny, hwnna wedi lot o...
Mae'n fwy na hynny, mae'n fwy na hynny. Ond anyway, mae hwnna yn sgwrs wahanol.
Mae ti'n dod nôl eto i Radio Yes Cymru, Richard. Richard Wood Jones ar y podlediad Radio Yes Cymru, mae'n gymaint o hwyd, gymaint os, mae'n rhaid i gael tywod, gymaint i drafod. Da ni'n mynd i cael ei fedrwyr systeng, felly bydd yna bach yn wahanol. Os ydych chi'n siarad ddwy iaith, mae gennych chi ddwy gyfle i mwynhau'r pwdin. Felly, dewch yn ôl y tîn.
Dwi di anghofio beth ni wedi ddweud yn hwn. Pennaint.
Felly, dilynwch Radio Yes Cymru, rhanwch chi gyda ffrindiau a rhowch like a dyn rhanwch yn ôl yn fath. Ond beth a'r bobl.
Radio Yes Cymru.